1992 yıl so'nggi qo'ng'iroq paytida Gruppa bojalar Nilufar qo'shig'ini boshlaydi. Gruppa bojalar oyoqlarida Shanghai Cheshke Chanel futbolkalar bilan qani bojalar boshladi.
Best Empatri.uz taqdim etadi.
Спасибо.